Tak vás všechny upřímně a srdečně a vřele vítám v našem setkání dnešnímu, které začalo jinak, než je jinak zvykem. Nicméně já si myslím, že takové představení promítání diapozitivu již dalo určitou naprosto konkrétní příchuť celému tomu povídání, protože spatřit Padre Pia v těchto chvílích, kdy u oltáře při vykonávání mše svaté jistě je jedinečné. No, z čeho jsem čerpal dnešní naší přednášku? Z vícero pramenů, a to jednak je to tedy Páter Pio, jak se modlil a jak vyučoval modlitbě. Potom z knižky Otec Pio z Pietrelcini. A potom dneska jsem dostal do ruky, to jsem neviděl, ale dnes zase zvědavé pracují a to v těch Paulinkách vyšlo v rámci svědectví duchovní odkaz Otce Pia 1, 2, 3, tak to existuje. Nicméně moje přednáška má, víte, kdybych bral tyto knihy, tak bych musel citovat, to by bylo samé citování, co jaký byl a podobně, a to je vždycky trochu suché. Já jsem dostal jiný pramen do ruky, a to svědectví člověka, který tam byl ještě za jeho života a popisuje, co se v tom San Giovanni Rotondo tedy dělo a jak to tam asi vypadalo. A budete se divit, ale ten pramen pochází z Indie, ano. A to z časopisu The Mountain Pass a píše to tam, oni ty jsou tak velice tolerantní, že píší o každém svědci, který existoval. A ačkoliv je to teda jogová, naprosto jogová společnost, tak tato je paní Gladys de Moiter v roce 68, nebo 7 to přesně tak nevyplývá z toho, ale těsně před ještě za jeho života byla tedy tam a popisuje, čili je to živé, popisuje, co tam tedy se dělo a jak to vypadalo. A zároveň samozřejmě jsem potom bral i duchovní odkazy Padre Pia ještě při jeho duchovním vedení dál. Tak, Francesco Forgione, jak se původně Páter Pio jmenoval, se narodil v Pietrelcini 25. května 1887. A to v domě, který všeho všudy měl jedinou místnost. Jeho rodiče Giuseppe a Orazio Forgione byli velmi, velmi chudí a aby vůbec otec tu rodinu mohl uživit, tak otec Orazio tedy byl nucen hledat obživu v cizině, a to konkrétně hodně daleko, až v Jamajce. Ovšem byl se svým synem, tady s tím Franceskem, ve velmi úzkém, častém dopisovém kontaktu. Jako dítě byl Francesco velmi skromný, hluboce nábožensky založený a miloval samotu. Ve škole byl pro svou laskavost a šlechetnost velmi oblíben a kde koho si získal svou osobností. V roce 1902 vstoupil do kapucínského kláštera jako novic. V klášteře si uložil velmi tvrdou askezi a trávil mnoho hodin v modlitbách a mnoho se postil. Jeho fyzické zdraví bylo velmi křehké a často se dostavovaly hořečnaté stavy spojené se zvracením. Jednou po 3 týdny nepožil nic jiného než hostii podávanou při svátosti oltářní. Ačkoliv zdraví pátera Pia bylo chatrné a lékaři dokonce stanovili, že má tuberkulózu, přece byl v roce 1910 v Benevento vysvěcen na kněze a byl poslán do Foggie. Chatrnost jeho zdraví si vynucovala, že býval pravidelně posílán domů, aby si odpočal a se zotavil. V Pietrelcíně si Padre Pio pro sebe na zahradě vystavěl takovou malou chatku, kde spočíval v modlitbách. Ráno 20. září 1915 se Padre Pio nacházel v modlitbách ve své chatičce. V poledne však byl spatřen, jak vychází z poustevny a jak intenzivně mává rukama. S nikým však nepromluvil. Tehdy obdržel neviditelná stigmata. Za první světové války byl Padre Pio povolán k vojsku, ale po nějakém čase, který strávil ve zdravotnickém útvaru nebo u zdravotnického útvaru, byl propuštěn a poslán do kláštera San Giovanni Rotondo, což je vesnice na úbočí Monte Gargano. Tato rozeklaná hora je odedávna pokládána za posvátnou. Na tomto větru vystaveném místě vedl Padre Pio život v modlitbách a kontemplaci. V pátek 20. září 1919, čili 3 dny po oslavě stigmatizace svatého Františka z Assisi, Padre Pio obdržel na svém těle 5 viditelných ran, které intenzivně krvácely. Samozřejmě ji lékaři několik let vyšetřovali, avšak nedovedli zastavit krvácení z ran, natož je zahojit, i když, a to je zcela zvláštní, se nikdy nezanítili. Během těchto vyšetření vyšlo najevo, mimo jiné také, že u něj nebyla nalezena nejmenší známka svědčící pro existenci tuberkulózy. Po celou dobu těchto lékařských vyšetření se páter Pio choval naprosto vzorně a trpělivě. No to víte, církev to nemá lehké. Někdo je stigmatizován, tak samozřejmě je třeba to důkladně vyšetřit. A tito lékaři, poslušní teda tomu příkazu, jak je jinde popisováno, ho důkladně vyšetřovali. Tak například palcem a prstem projeli tu ráno v jeho rukou, až se jejich prsty setkaly. Že ho to bolelo? Ano, ale to patřilo k vyšetření. Ne, že tam zhola nebylo. Tam byla jakási membrána, ano, ale nicméně jejich vyšetření bylo tedy svérázné, ano, a důkladné. Ale nikdy, totiž při tom vyšetření vyšlo najevo, že tam není stopa poranění po nějakém ostrém předmětu. Že nebylo možno nalézt roztrhanou ránu, kterou máte normálně, když byste se řízli nebo hřebíkem, že ano, hřebem poranili, tak ta rána je roztrhaná. Nikoliv to nebylo. Ty rány byly hladké, nikdy se nezanítily a neustále krvácely a nejevily nejmenší tendenci k hojení. Nezanítily se, ani se nezhojily. Nakonec byl vydán příkaz, aby stigmatizovaný kněz byl ponechán v klidu. Jeho představení rozhodli, ustanovili, že Padre Pio nesmí psát dopisy a pronášet kázání. To bylo v letech 1923 až 1933, celých 10 let, kdy trávil čas od lidí zcela izolován. Stalo se tak na základě papežského rozhodnutí. Většinu času trávil v knihovně, svatou mši svatou tedy sloužil sám, jednou denně jedl o samotě vařenou zeleninu a s lidmi se nestýkal. Tato dlouhá léta samoty byla v příkrém rozporu s dny, které později následovaly, kdy za ním přicházelo neuvěřitelné množství lidí. Tato opatření, která byla zavedena v uvozovkách k jeho ochraně, se neprokázala být překážkou, která by zabraňovala jeho duchovnímu vedení. Sekretáři v mnoha jazycích vyřizovali neustálý příliv dopisů ze všech částí světa a i od lidí, kteří přicházeli do San Giovanni Rotondo se svými problémy a zármutky. Pater Pio byl viděn, jak to zní neuvěřitelně, na mnoha různých místech, přičemž on ale nikdy kapucínský klášter neopustil. Mimo tohoto projevování se na mnoha místech u Padre Pia se též objevovala zvláštní vůně, která se podobala vůni květin s malinkým zabarvením, které připomínalo trošku karbolovou vůni. Tato vůně rozpouštěla smutky, chmury a sloužila věřícím jako varování. Těm, kteří to zrovna tedy aktuálně pociťovali. Tato vůně byla něco jako náruč jeho svědectví, porozumění a vedení. Ačkoliv se tyto věci děly, stejně jako nesčetná uzdravení, Páter Pio dával přednost o těchto záležitostech zachovávat největší mlčení. Ať užil jakoukoliv metodu, jediným cílem Padreho bylo přivést duši k Bohu. Páter Pio měl neobyčejný smysl pro humor hlavně pronikavý vhled do lidské přirozenosti. Ten teda měl naprosto jedinečný. Když k němu přicházeli lidé obtížení svými tajnostmi, pak pátr jim je vyjevil. Vyjevil s neomylnou přesností. Nitro člověka mu bylo zcela odhalené. Mnozí přišli do San Giovanni jako nevěřící. Ale stačilo několik slov pátra Pia a jejich skepticismus se rozplynul s tím, že padli na kolena před tímto skromným knězem, který byl pln moudrosti, s jakou se předtím nikdy nesetkali. Páter Pio zpovídal každý den a to byla příležitost, kdy lidé se zbavovali svých břemen a svá srdce zbavovali tíže. Tehdy se marnotratný syn vracel k otci, zde byla tíže duše odstraňována, a na její místo vplouval mír. Při zpovědi se vždy událo, že láska, která oživovala formu pátra Pia, široce otevřela dveře do srdce a žádný hříšník nebyl tak nadmutý vinou, že by ho láska nestačila obejmout. Jedné zimní noci jsme se spolu s jinými poutníky nacházeli v San Giovanni. Vystoupili jsme z autobusu, který nás přivezl do Sfoggie, a před sebou jsme spatřili kostel naší Paní milosti, kde Padre Pio sloužil mše skoro 49 let. Po naší pravici se tyčila impozantní stavba domova pro trpící, což byla stavba, tedy nemocnice, která byla vybudována na žádost Padre Pia z příspěvků a darů, které obdržel. Tiše jsme se odebrali do hotelu, abychom se uložili. O 15:30 ráno nás probudil budík. O půl hodiny později se otevřely dveře kostela a umožnili tak vstup zástupu mužů a žen, kteří před kostelem v zimě trpělivě čekali ve frontě, a po krátké chvíli vstoupil páter Pio, aby začal sloužit mši svatou. Byl nádherně oblečen ve zlatém a bílém rouše, které nosili jinak kněži jen o slavnostech. Jeho pokožka se stala průsvitnou, jak z něho začala zářit skrytá slávní nitra. Ačkoliv byl pokročilého věku, jeho vzezření bylo bezvěké a připomínalo květ růže, jak růžová a jemná byla barva jeho pokožky. V křehkých prstech držel kousek batistového šátku, kterým si utíral vlhkost z očí. Když vnitřní přijímání nabývalo na intenzitě, celé jeho vzezření neslo znaky smutku. Ticho vládlo, když kněz důvěrně rozmlouval s přítomností, která byla pro něho naprosto jasně viditelná. Jeho pohyby byly pomalé, jako by se pohyboval v bolestech. Když páter Pio držel hostí ve svých prstech, vyzařovalo z něho světlo a drama, které se odehrávalo před našima očima, bylo utrpení člověka, které kráčelo ke svému vyvrcholení. Smutek, úzkost a pochyby vytvářely na místě agonii, až se padreho oči zalily slzami a vzdechy otřásaly jeho rameny. V závěru však triumf lásky ozářil podobu stigmatizovaného kněze. Tehdy byl ozářen jasnou krásou a když opouštěl oltář, shromáždění klečelo s očima a rukama sepjatýma v prosbě. Klidný a silný páter Pio požehnal shromážděným a dveře se za ním zavřely. Jak z literatury vyplývá, on byl v kostele vždy jen tak dlouho, co musel. Hned šel do své cely. Když potom byl čas ke zpovědi, tak šel ke zpovědi, ale jinak on trávil všechny své dny ve své cele. Mše slavená padrem Piem měla pro věřící, a všichni to dobře vědí, zcela neopakovatelný význam a skrývalo se v tom také jeho osobní poselství. Proto také věřící přicházeli v přečetných zástupech jako poutníci do San Giovanni Rotondo. To byl taky v jistém slova smyslu cíl jejich putování. Bez něhož se nechtěli vracet domů. Jeho mšem svatá byla slavena jedinečným a neopakovatelným způsobem. Padre Pio tak probouzel v lidu pozornost a vtiskoval zbožnost těm, kdo byli přítomní. Páter Pio byl nástrojem při tomto intenzivním lidském dramatu, ve kterém byl zcela vstřebán a při kterém bylo zřejmé, že konec je korunován mírem, který překračuje všechno pochopení. Později jsme se ocitli velmi blízko. Setkali jsme se s padrem Piem a mohli políbit jeho ruku. Na dlaních měl navlečené rukavice, jejíž prsty byly zastřiženy. Byl silné postavy, měl šedivou bratku i vlasy. Jeho obličej byl laskavý a přátelský, zatímco jeho pohled pronikající a zářil láskou. Když kráčel pomalu ke zpovědnici, bylo slyšet hlasité prosby o pomoc a nemocní byli drženi tak, aby neunikli jeho pozornosti. Tichý, se soucitnýma očima, páter Pio žehnal shromážděným a pomalu pokračoval v cestě ke zpovědnici. Od skupiny padreho duchovních dětí jsme se dozvěděli, že není nutné ve zpovědnici mluvit. Stačí, když mentálně padremu sdělíme, co chceme vědět a že si můžeme být jistí, že nás slyší. Pokud má někdo osobní problém, pak ať ho napíše na kus papíru a předá bratru, který má službu, a ten jej předá padremu, který na to odpoví. tito milí lidé nám doslova řekli, máte-li nějakého nemocného, příbuzného nebo přítele, napište na kus papíru jeho jméno a toto bude pádremu předáno. V poledne jsme navštívili Marii Pajlovou, Američanku, která přišla do San Giovanni před 44 lety a spatřila Padre Pia a od té chvíle tu zůstala a stala se sestrou laického řádu. Své jmění rozdala potřebný. Mile nás přijala a vypravovala nám, jak se všechno s ní a Padrem Piem se běhlo. Jakási žena v Americe se velmi obávala prudkých bouří, které se v jejím kraji občas vyskytovaly. Když navštívila Padre Pia, požádala ho, aby jí pomohl zbavit se onoho hrozného strachu, který v ní bouře vyvolávala. Jednoho dne si hrála její malá dcerka s kamarádem vzdáleněji od domova, když tu bylo v rozhlase oznámeno varování, že se blíží bouře. Žena nebyla schopná odejít od ostatních dětí a tak mentálně požádala Padre Pia o pomoc. Zanedlouho přiběhla dceruška domů a řekla: mami, když jsem si hrála, přišel ke mně pádre a řekla, abych běžela domů. Matka měla pochyby, zda si to dcerka v příliš bujné představě nevymyslela. A tak matka napsala Pajelové, aby se pádre ho zeptala, zda se událost udála tak, jak jí dcerka vyprávěla. Ačkoliv běžně odmítal, aby byl spojován s takovými událostmi, pádre potvrdil pravdu této věci a řekl: řekněte jí, že během bouře bylo mnoho stromů poraženo a vyvráceno, ale jí se to nikdy nestane. Mary Pajlová pokračovala svým mírným hlasem ve vyprávění a řekla: Padre Pio má mnoho tváří. Každý ho vidí podle svého vlastního vývoje. Vyprávěla o pětiletém chlapci, který se jednoho dne zeptal svého otce: tatí, proč padre pláče? Otec mu odpověděl: no, protože jsi neposlušný. Ale chlapec ji okamžitě opravil slovy: ne, tati, on pláče, protože my všichni jsme neposlušní. Mezi přáteli, s kterými jsme se v San Giovanni seznámili, byla žena, která nám vyprávěla, jak byla k Padre Piovi přivedena. Toto jsou její vlastní slova. V roce 1949 jsem hledala svého mistra. Tehdy jsem studovala indické mudrce a právě jsem dokončila malbu obrazu Ramana Maharshiho. Když jsem ho malovala, pociťovala jsem k němu duchovní přitažení a zalévaly mne vlny uspokojení. Upřímně jsem se domnívala, že Ramana Maharshi je mým mistrem, a tak jsem se k němu tiše modlila, aby mi poskytl znamení a osvítil mě, zda tomu tak opravdu je. Jednoho rána, těsně před probuzením, jsem měla tuto vizi. Čekala jsem v jakési místnosti, která byla slabě osvětlená a zvenku, ze zahrady, se blížila skupina mužů, kteří měli bílá roucha. Uprostřed této skupiny byl muž, který se velice podobal Ramanu Maharšímu. Byl to mistr a přece to nebyl Maharši. Jeho hruď byla odhalená a na jeho těle bylo 5 ran. Kdo si byl vedle mne, a tak se mu řekla, to je on, koho hledám. A jakýsi hlas řekl, proč? Odpověděla jsem, protože má 5 ran. Přikročila jsem potom k tomu, koho jsem pokládala za Ramanu Maharšího, a klekla jsem před ním, abych obdržela jeho požehnání. Položil obě ruce na mou hlavu a v tom okamžiku jsem vedle sebe spatřila starého muže se sněhobílými vlasy a vousy. Byl odjen v bílém rouše a kolem šíje byl opásán tmavým provazem. Několik měsíců po tomto prožitku mi někdo půjčil knihu Stigmatizovaný Padre Pio. Tehdy jsem okamžitě poznala muže, kterého jsem ve vizi viděla. Pochopila jsem tehdy, že on je mým mistrem. Dala jsem si slib, že ho navštívím, ale trvalo mi to 10 let, než jsem to mohla uskutečnit. To je přijet do San Giovanni Rotondo. Nevím, kdo byl ten starý muž bílem oblečený, který se ve vizi vedle mě objevil. Jiný návštěvník tam vypravoval, jak neznámá síla ho nutila přijet do tohoto městečka. Zabýval se hledáním pravdy již mnoho let, ale nedařilo se mu zvládnout vnitřní nepokoj, který ho svíral. Když jeho dcerce bylo 6,5 let, prožil zvláštní zážitek. Lékaři prohlásili o jejím mozku, že je tak vážně poškozený, že se nedá očekávat, že bude dlouho naživu. Jako otec se byl pochopitelně velmi zarmoucen. Ale zármutek byl spíše smíšen s údivem, protože oči dítěte byly na něho, na otce, neustále upřeny, i když třeba ležela na boku. Jednou, když stál blízko dětské postýlky, zpozoroval, jak z očí dítěte vychází paprsek a obloukem se noří do jeho hrudi. Vzrušen touto událostí se zeptal lékaře, co to má znamenat. Ten mu však nebyl schopen odpovědět a poradit. Posléze vyprávěl tuto příhodu jednomu knězi a ten mu řekl, možná, že vás dítě o něco prosí. Říkáte, že nemáte víru, ale se vší pravděpodobností vás dítě žádá o modlitbu. Otec pak slíbil, že se nechá pokřtít, jestli se dítě uzdraví. A dítě se začalo uzdravovat, až lékaři o něm prohlásili, že je zdravé. Otec se nechal pokřtít a 11 let později přijel do San Giovanni Rotondo, kde při mši Padre Pia měl nesmírný citový zážitek. Tohoto člověka jsme potkali, když jsme se chystali na cestu do Říma. kde jsme se chtěli sejít s přáteli na duchovní cestě a tento poutník nám otevřel své srdce. Stáli jsme ve sněhu a nedbali zimy. Naslouchali jsme vyprávění muže, kterému se leskly slzy v očích a jehož hlas zněl ryzostí, když nám sám o sobě sděloval. Usilovně hledám pravdu. Pociťovali jsme s ním silnou příbuznost. Najednou vytáhl z kapsy obrázek, který nosil sebou. A byl to Šri Ramakršna. Náš hovor byl plný oduševnělosti. Když jsme začali mluvit o množství plošek, které jsou mnohým náboženstvím společná, když se jim porozumí, odhalují jednu a stejnou pravdu. Naplňovala nás vnitřní radost, když jsme se s oním poutníkem onoho zimního dne, když jsme si vyměňovali duchovní hlediska. Když přijel taxík, aby nás odvedl do Fodžie, obejmuli jsme tohoto upřímného člověka a všechny ostatní přátelé, které jsme potkali zde v San Giovanni Rotondo. Posledním pohledem jsme se rozloučili s kostelem a klášterem, moderní nemocnicí a s usmívajícími obličeji všech těch, kteří také usilovali o cestu. Když jsme opouštěli San Giovanni Rotondo, naše srdce zdravila s úctou a obdivem milovníky Padre Pia. Jehož neomezená láska přitahovala lidi ze všech stran. On je nástrojem, který se vydává a poskytuje milost usilovně hledajícím hříšníkovi, stejně tak i nevěřícímu. Zde v tomto malém městečku se prochází moudrost v převleku pokory. Padre Pio byl opravdu duchovním otcem, ale nikoli v tom smyslu, jak se obvykle pojímá. Jeho způsob vedení duší byl originální a odlišný od běžných schémat. Vedl je vlastním způsobem, především ve veliké prostotě vlastního pohledu, nikoli mnohomluvně. A to vše uvnitř neomezeného času, obsaženého v nemnoha minutách setkání ve zpovědnici. Jako kdyby se zde lidé střetávali s věčností, která není ničím jiným než neustavičným teď a nyní. Ustavičnou přítomností. Padre Pio jednal s velkou prostotou a v nenucené přirozenosti nadpřirozená. Jeho učení bylo prostěké, zároveň nevídaně hluboké. Vedl cestou jednoduchosti, čistoty, pravdy. Vyžadoval věrnost v plnění náboženských, rodinných, profesionálních a společenských povinností. Ukazoval všem, že modlitba je, cituji, mocným prostředkem, který umožňuje opravdové řešení problému života. Nesnášel, když se člověk podával smutku a sebelitování. I na dálku dokázal promlouvat k našemu svědomí. Tlačil nás ke konání dobra. A opravdu nám v tom podával svou pomocnou ruku. Padre Pio učil, abychom v prostotě kráčeli po božích stezkách. Jeho vedení nás ochraňuje před naprosto zbytečnými trápeními, které si způsobujeme svou vlastní nemoudrostí. Říká, je třeba, abyste nenáviděli své vlastní nedostatky. Tato nenávist ale musí být klidná a pokojná. A nikoli neklidná a otravná. Je zapotřebí mít s tím vším trpělivost a vytěžit z toho také prospěch, protože nás to svatě ponižuje. Pokud se nedostává trpělivosti, pak nedokonalosti, místo aby ustupovaly, nabývají na síle. Protože žádná, jak říká, žádná jiná věc tak neživí naše nedokonalosti jako neklid a přehnaná, zbrklá starostlivost o jejich odstranění. Padre Pio pak tvrdí, já jsem nepřítel neužitečných přání a stejně tak přání nebezpečných a nedobrých, poněvadž to, co si přejeme dobrého, je vždy z naší strany nedokonalé. Když je takové přání promíšeno s přehnanou starostlivostí. Proto také Bůh po nás nechce takový druh dobra, ale nějaké jiné dobro. Prostě po nás chce, abychom nesnili a nestarali se příliš, ale abychom se cvičili právě v tom dobru, které před nás klade on sám právě teď. Jinými slovy to, co často říkáme v našich přednáškách, tam, kde jste, je právě to místo, kde máte být. To je jinými slovy řečeno. Uveďme ještě několik krátkých vět, ve kterých Padre Pio říká, pokora a láska jdou společně. Pokora velebí a láska posvěcuje. To jsou z jeho poučení, proto jsou jednotlivé kapitoly, jsou to věty samostatné. Když není poslušnost, není cnost. Není-li cnosti, není dobrá. Není-li dobrá, není lásky. Není-li lásky, pak není božství. A v nepřítomnosti božství není dokonalého míru. Kéž jsou slova našeho mistra povždy s vámi. Vytrvalost spasí vaše duše. Na duchovní cestě jsou všechny cnosti spojeny v lásce. Co pak již dlouho nemilujete Pána? Co pak ho stále nemilujete? Co pak netoužíte potom, abyste ho stále milovali? Nemějte strach. I kdybyste se dopustili všech hříchů světa, máte přeci ujištění mistra, když vám říká, mnoho hříchů je vám odpuštěno, protože jste mnoho milovali. Když se vám milující ukáže, nezapomínejte mu poděkovat. je-li jeho úmyslem svůj obličej odtáhnout, nezapomínejte mu také poděkovat. Ve svém srdci si buďte jistí, že to je hra lásky. Někdy se stane, že vás Pán přiměje k tomu, abyste nesli tíži kříže. To se vám může jevit jako neúnosné břímě. Nebojte se však. Budete schopni kříž nést, protože Pán svým soucitem, plným milosti, vám svou silou pomůže. Nepřisuzujte mi zázraky, pouze se k nebeskému Otci modlete. Jemu musíte děkovat, ne mně. Buďte trpěliví a vytrvávejte ve svatém cvičení meditace. Ano, otočíte si to. Buďte trpěliví a vytrvávejte ve svatém cvičení meditace. Kdo vynechává meditace, podobá se tomu, který se v zrcadle neprohlíží a nedbá o to, jak vypadá. Může být neupravený, ale ani si toho nevšimne. Kdo provádí meditace, upevňuje svou mysl na Boha a prohlíží se v zrcadle své duše. Neleká se svých chyb, bojuje s nimi a zatarasuje tak jejich impulzy. Tím dává své svědomí do pořádku. Pokračujte s důvěrou a odvahou. Když ve vnitřním životě neusilujete a nenaléháte na postup, pak sklouznete zpět, podobně jako loď, která musí stále plout vpřed, jinak ji vítr stočí ze směru. Při vašem hledání svrchovaného dobra býváte zaskočeni úzkostí, ale ono je vám po ruce, je ve vás, natahuje vás na kříž, a současně vám dává sílu utrpení vydržet. To se děje proto, abyste se naučili pěstovat opravdovou lásku, abyste získali lásku Boží. Svaté srdce zná jedině zákon něhy, lásky a pokory. Podrobte se Boží vůli a buďte ujištěni, že nebe i země dříve pominou, než aby milovaný vám nepřišel na pomoc a neochránil vás. Je nesmírně důležité, abyste pěstovali ticho. Zkuste v něm neustále přebývat. Kéž Bůh, který je dokonalým mírem, vám udělí klid a spočinutí. Nebuďte malomyslní a vězte, že nebeské brány jsou všem otevřené. Vzpomeňte na legendu o svaté Maří Magdaleně. Ať se vaše srdce nermoutí nad světskou nespravedlností. I ta má své místo v životě. Nastane však čas, kdy budete svědkem triumfu a slávy božské spravedlnosti. Tolik poučení Padre Pia. Padre Pio zakrýval před veřejností své rány lásky, ale všem bylo zjevné, že snášel velké bolesti, když pospátku sestupoval od oltáře. Nemohl se vřít ku příkladu ruce. Na dlaních nosil rukavice s ustřiženými prsty. Jednou na netaktní otázku ostře odpověděl, když se ho, kdo si ho, se ho zeptal, trpíte, padre? Odpověď zněla, rány jsem neobdržel pro ozdobu. Jako svatý František z Assisi, padre Pio byl stělesněním pokory, lásky a moudrosti. Žádná slova nedovedou popsat účinek, jaký vykonával na lidská srdce. Byl nádobou milosti a naplňoval krásou srdce ty, kteří měli schopnosti přijímat. Skrze něho ohrožené lidstvo obdrželo lásku, lásku neomezenou a svobodnou. Lásku uzdravující, dodávající odvahu, uklidňující a která je pomocí těm, kteří bojují na relativní pláni. Jeho utrpení bylo nesmírné. 50 let nesl rány na svém těle a dlouho do noci se modlil za trpící lidstvo. Taková bytost je nesmrtelná. Já vám děkuji za vaši pozornost. A pokud máte nějaké dotazy a budu je umět odpovědět, rád na ně budu reagovat. Velmi hezká je od Paulinky vydali video, nahrávka. Je k dostání, to je v Žitné. Ano, v Žitné ulici. Cože? Věčné. Dobře. Věčné ulici. Ta je velice hezká. Prosím? Tak, tak. A nebo cokoliv z těchto knih, které vyšly a jsou k mání. Neměl vůbec lehký život. Vůbec ne. Zaprvé tedy těch 5 krvácejících ran, které mimochodem, když zemřel, zmizely ze stopy. To byly spirituální rány, stigmata. To nebyly, neměly žádný pozemský původ. A také bez jakékoliv jízvy a stopy zmizely, na tom těle nebylo nic. Tak to aspoň píše literatura. A není důvodu si myslet, že to tak nebylo. Protože to nebyly normální rány. Stigmatizovaných bylo víc. Ale on byl prvním a jediným zatím knězem, který byl stigmatizovaný. Ve 20. století jich bylo několik. V latinských zemích. Musel bych to najít. Ale bylo jich hodně celkem popsáno. Ale on, jak říkám, byl prvním knězem. A nebyly to tedy nějaké hysterická stigmata, ne nic takového. Taky jsou blahoslavení většinou. No, máte někdo nějaký dotaz?
Kde je pohřben?
Tam samozřejmě, San Giovanni Rotondo. A u jeho hrobu je živá spiritualita a přicházejí tam poutníci s prosbami, jakýmikoliv prosbami, ano, ať duchovními nebo mentálními. A jeho působnost, to, co jsem říkal, že ta bytost je nesmrtelná, nebylo, prosím vás, něco, co se řeklo nakonec, jakoby jako koruna nějaká, ano, jako závěr. Ale jeho působení je neustále. Kdo se k němu obrátí? Tak se to děje se všemi, kteří dosáhli dokonalosti. Je něco, co je naprosto všem duchovním proudům jednotně stejné a jednotnou hodnotou. Tak jste to slyšeli. Žádná přehnaná starostlivost a neklid, ale ticho. Ticho je největší silou. Bůh se zjevuje jenom v tichu. A udržet to ticho je seznámit se s ním, pěstovat ho, pak jsme Bohu nejblíže. A to všichni, kteří znáte z předchozích setkání, ticho je to, co je naším nejhlubším podkladem. Protože to je on. Ticho je hodnota, která naplní mysl silou. Silou bytí. to svrchované je. Svrchované je svrchované bytí a vědomí. A to je tichem.
Jestli otec
Pio
zemřel přirozenou smrtí nebo
na
nějakou nemoc.
Pardon?
Jakým způsobem zemřel?
Zemřel, ještě ráno mával, zaprvé teda věděl, že zemře, ano. A ještě ráno mával z okna tomu přihlížejícímu tavu. Zemřel v sedě. Bez nějakého onemocnění, nějakého chřipky nebo já nevím čehokoliv. Nic takového. Zkrátka skončil. Odešel, pán odejmul. On o to věděl, že umírá. On to předpověděl snad ty dva dny dopředu, že odejde už. A tak v naprostém klidu a tichu a míru, hluboké míru popisují odvanul. On měl pašijový život. Jeho život pašije. Neustále, on nejhůře byl na tom vždy, nejvíc trpěl. Od čtvrtka, od večera do soboty. Každý týden. A neustále se modlil za lidstvo.
A kolik mu bylo let, když
umřel? Tak narodil se 87 a zemřel 68. Takže to je 80. Tady matematik. 82 asi, nebo kolik, 1 nebo 2 let. Třináct a 68, no 81 let. Protože narodil se v květnu, zemřel v září. Čili dožil se vysokého věku. Vidíte, a neustále krvácel a nebyl chudokrevný. Nebyl. A viděli jste sami na těch obrázcích, co krve vytékalo z těch stigmat, že? Ale nebyly teda tělesné, fyzické rány, ale byly to teda záležitosti, které byly čistě duchovní, ano. Proto také po smrti zmizely. Netrpěl chudokrevností, ačkoliv neustále krvácel.
Jsem se dočetla, že po smrti ta
stigmata
zmizela.
Já jsem říkal, jestli jsem to špatně, málo důrazně, ano, okamžiku smrti zmizela. Tak tolik. Jestli nemáte nic jiného, žádnou otázku, tak příště je, to je teda druhou středu v dubnu, se 14. myslím, že to je, seberealizaci podle Ramana Maharshiho a potom v květnu je vyjde knížka už Praxe přítomnosti Boží bratra Vavřince. Tak budeme ji tady jaksi nekřtít, ale představovat. A neznáte to, jestli to bratr Vavřinec byl laický bratr, který žil v 17. století, bosonohý karmelitán. A je to překrásná knížka. Já jsem ji přeložil. A to je její druhé vydání. První vydání vyšlo v roce 90, ale bylo takové trošku ochuzené. To bylo v takovém chvatu. A teď se podařilo. No je to je zase něco úplně jiného, ale zrovna tak překrásného, jako je Padre Pio, tak bratr Vavřinec mluví čistě jenom o praxi přítomnosti Boží. A většinou jsou to jeho slova z dopisů a potom 2 roky po jeho smrti to sepsal Monsignor Beaufort, generální vikář kardinála Noailles, a protože on nechtěl, aby to za jeho života bylo vyšlo, tak je to z roku 1692. A našlo si postupně ty jednotlivé dopisy, které psal a tak dále. A tak to vznikla knížka, která bude v květnu tady představována. Mějte se hezky, s tichem a mírem v srdci. Není nic vyššího, protože to je on. To je to, co zasluhuje nejvyšší úcty v nás a nejvyšší úsilí. Úsilí v bezúsilí. Úsilí být tichý. Tak jak říká žálm, buď tichý a věz, že já jsem Bůh. Buďte s Bohem.